Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Savamala je početkom 19. veka, pored Palilule, bila jedno predgrađe naseljeno uglavnom Srbima. Počinjala je od sadašnje ulice Kraljevića Marka i zahvatala je kraj oko Zelenog Venca, Bosanske, sada Gavrila Principa, i Abadžijske ulice, to jest Narodnog fronta. Kada je knez Miloš Obrenović u prvoj polovini 19. veka od turskog paše dobio na poklon Savsko priobalje, ono je imalo izgled seoskog naselja sa sirotinskim prizemljušama, trošnim ribarskim kolibama i ponekom ciganskom čerkom. U želji da od Beograda napravi moderan grad, Miloš je započeo radove na regulaciji i transformaciji ovog područja. Todor Stefanović Vilovski, pišući o prvom pokušaju regulisanja srpske varoši u Beogradu 1834. 1836. godina, navodi. Posao oko regulisanja nove varoši i oko građenja državnih zdanja nije tekao brzo. Njime je ispunjen ceo razmak vremena od 1834. do 1838. pa čak i do 1842. godine. Izgleda da se knez Miloš nije mogao odlučiti da iz Beča dovede arhitekte kao što mu je Felber predlagao. Ostao je dakle da ovaj posao rade domaće snage, to je zidari stare Srbije, među kojima je bilo veštih i iskusnih majstora, no kojima je nedostajalo više znanja o inženjeriji i arhitekturi. Regulisanje nove varoši nije, razume se, izvršeno onako kako su to zamišljali knezi i njegovi savjetnici. Privatna lica kupovala su placeve i zidala kuće gde i kako su htela. Nove ulice imale su za svoj postanak da zahvale prirodi terena na kome su građene ili zdravom instinktu kućnih zgrada, a nikakvom sračunjenom planu. Tako je eto postala Savamala kraj dotle nenaseljeni pust, a sada središte srpskog nacionalnog, političkog i ekonomskog života u Beogradu, kome je sudbina namenila zadatak da bude jezgro novoj srpskoj varoši i da svojim stalnim napredovanjem i razvijanjem onemogući Turcima dalji opstanak u Beogradu. Todor Stefanović Vilovski, prvi pokušaj regulisanja srpske varoši u Beogradu 1834. 1836. A u to doba zida se i Manakova kuća oko 1830. godine u Beogradu.
Thank you.
Poštovani rizničari, naša današnja gošća je Jelena Tucaković, etnolog kustos Manakove kuće. Ja joj se zahvaljujem što je došla u riznicu i ona će nas u ovih 55 minuta sada lepo provesti kroz istorijat Manakove kuće, kroz spomen zbirku, jednu izuzetno vrednu, da vidimo šta sve muzej poseduje. Manakova kuća je deo etnografskog muzeja od 1968. godine i da kažemo da poseduje 26.000 muzealija.
Jeste.
Jelena, ćemo krenuti prvo od istorijata Manakove kuće od Savamale, prosto da približimo našim slušalcima to jedno vreme.
Možemo, naravno. Ja bih prvo rekla dobar dan vašim slušalcima i vama bih se zahvalila na pozivu. Ovo je jedna emisija koja dugo traje i ima jedan lep renome i drago mi je što imate interesovanje za Manakovu kuću i za etnografski muzej i naravno emisija Riznica i jeste emisija koja se bavi našim kulturnim nasleđem, što radimo i mi u etnografskom muzeju.
Manakova kuća, nema na čemu, dođite uvek. Manakova kuća je jedno izuzetno zdanje, znači sagrađena oko 1830. Zvanično je na adresi Gavrila Principa 5, ali je na uglu Kraljevića Marka i Gavrila Principa.
Jeste. Kad naši sugrađani se tamo šetaju ili neki gosti Beograda koji dolaze, bilo iz inostranstva ili iz naše zemlje, mogu da prepoznaju kuću, ona je onako karakteristična stara kuća iz, rekli ste vi, početak 19. veka, 1830. godina. Mi zapravo i nismo sigurni kada je ta kuća izgrađena, jer nemamo baš te podatke.
Ali se oko 1830. navodi.
Tako se otprilike računa. Kao takva kuća, ona je baš jedna od retkih koje su u Beogradu opstale uopšte, kuće stare 200 godina, to je zaista retko u Beogradu. Kuću smo mi prošle godine, 2016. godine, je kuća sanirana, popravljena je, praktično je uvedena kompletna nova instalacija, električna, vodovodna, sistemi protivpožarni, videonadzor i tako dalje. Tako da smo kuću opremili da bude za muzej spremna, da bude kao muzejski prostor spremna za jedan duži naredni period. Prvi put...
Ona zaista sada blista.
Pa jeste ovako, kad se prođe vidi se, imamo i lepu zastavu naše zemlje, što bi obaveza svake institucije kulture, uopšte institucija državnih, tako da onako, mislim da baš lepo govori
Da vas pitam nešto, posle renoviranja, čini mi se kao da se i pojačao rad Manakove kuće, da se intenzivirao.
Jeste, sanacija je i rađena u tom smeru da se pojača rad i da se...
Zna se samo... gde je Manakova kuća, zna se šta je Manakova kuća, ali ona je deo etnografskog muzeja. Jeste. I poseduje zaista izuzetne muzealije. Rekao smo 26.000.
26.000, to nisu samo muzejski predmeti. Zbirka je dosta složena, ona u stvari, Manakova kuća je zapravo kao jedan muzej u malom. Sama zbirka poseduje 2600 predmeta narodne nošnje, nakit, poseduje predmete različitih zanata, pribora, ličnog pribora, nekog različitog, pričat ćemo i o tome. A to što ste rekli, 26.000, zapravo tu je najveći deo toga je jedna ogroman broj listova rukopisne građe koje je ostavio Hristifor Crnilović.
Njegova zbirka Hristifora Crnilovića Kice, a o njegovom životu izuzetnom ćemo pričati kasnije, je zaista posebna.
Da. To je naša najveća etnografska spomen zbirka u našoj zemlji. To je, samim tim je već posebna, ali nije samo broj po tome. Nije samo po velikom broju ta zbirka posebna, nego je uopšte način na koji je Hristifor Crnilović skupljao, daje toj zbirci zaista još jedan onako dodatni kvalitet.
Ja bi se sada vratile na 19. vek, na istorijat same Manakove kući.
Može. Evo ovako.
Jer mislim da je to vrlo lepa priča o starom Beogradu i u Savamali, koja je bila centar mnogih događanja 19. i početkom 20. veka. A nadamo se da će ponovo postati.
Da, svakako. Dobro, vi ste u uvodu dosta lepo rekli taj istorijski deo. Ja možda ne bih imala tu ništa posebno da dodam još, osim da eto znamo da je ta 1830. godina se uzima otprilike kao neka godina kada je kuća izgrađena i isto što nepouzdano znamo je da je prvi njen vlasnik i stanar bio jedan turski aga koji je tu živeo sa svojim haremom, sa svojom porodicom i da je ubrzo nakon toga se preselio, vratio se u Tursku, otišao u Istanbul. U to isto vreme, to je u stvari vreme kada već polako slabi Turska imperija i naravno novac prati ta politička događanja ili politička događanja prate finansijska, to sad ne znam, neka to neko drugi bolje kaže, ali u svakom slučaju tada dolazi do jednog preseljenja Turaka sa Balkana u Istanbul, a sa juga, sa današnje Makedonije, Severne Grčke i taj tu prostor, dolazi do naseljavanja Cincara u Beograd. E, sa tim talasom u Beograd dolazi i Manojlo Manak i sad tu opet imamo jednu nepoznanicu, ne znamo, zapravo to su dva imena se pojavljuju. Jedno je Manojlo Manak, a drugi je Manak Mihajlović. Mi ne znamo da li je to jedna osoba koja je uzimanjem srpskog državljanstva uzela srpsko ime ili je Manojlo Manak stariji, a njegov sestrić je Manak Mihajlović. Dakle, to i dalje ne znamo, ali
no,
znamo...
No, cincarska porodica Manakovi.
E, znamo, dakle, da je to ime Manak, je prvo ime koje se vezuje za kuću. I od tog trenutka kada je taj prvi Manak došao i kupio Manakovu kuću, do dana današnjeg ona to ime nosi.
Jel on isplaćuje Turčina koji odlazi ili nema tog podatka?
Ja ne znam sad, možda negde ima, ali nisam ga našla. Pretpostavljam da je on tu kuću kupio. Sad, Manak je bio takođe trgovac, u kući je živeo, tu je živela i njegova porodica. Na gornjim spratovima su bile te privatne prostorije, a u prizemlju i nekom podrumu su bile prostor gde je pekara, recimo, to znam da je prodavao hleb, onda je bila kafana i tako, eto, prosto jedan trgovac radio, zarađivao, živao sa porodicom. E sad...
Slike iz tog doba Manakove kuće, koje su najranije fotografije da je sačuvana slika?
To isto je vrlo ovako, nešto su crteži sačuvani, ali mislim da ima jedna fotografija iz 1901.
I ta 1901. šta se tu nalazi? Tu je bila i neka kafana.
Jako ta kuća danas izgleda, jako liči na ono kako je nekad izgledala. I što je zanimljivo, ima jedan veliki prozor na toj kući, okrenut je ka ulici Gavrila Principa i sad sa četiri kapka, danas taj veliki prozor ima četiri kapka koje se otvaraju i kroz njega se vidi, tu je prodavnica Manakove kuće, danas muzejska prodavnica. Na starim fotografijama tu je takođe prodavnica, samo se nalaze hlebovi, ima onako kao mala tezga i stoje hlebovi, eto, pekara. Prosto kuća sama nekako svojom arhitekturom određuje namenu. Tu je nekako najlogičnije da bude prodavnica, pa je eto, bila nekad pekara i posle 100 godina muzejska prodavnica.
Ona 1900, Manakova kuća 1968. godine se pripaja etnografskom muzeju, zapravo dobio je kao objekat etnografski muzej u Beogradu. U kom je ona stanju bila kad je došla u posjed etnografskog muzeja? Da li je njoj pretila neka opasnost? Kod nas se čas nešto sruši.
Da, njoj je pretila jedna velika opasnost. Njoj je u stvari, ona je bila predviđena za rušenje.
Eto.
Da. 60. godina Beograd se isto urbanizovao u jednom procesu isto preseljenja seoskog stanovništva u grad i tako. I sada je planirana, postojala je firma, se zvala urbanistička firma Betonjarka, i oni su zidali zgrade, za stambene zgrade. I sad, danas, pored Manakove kuće, u nastavku ulice Gavrila Principa, nalazi se jedna velika stambena zgrada, i po tom planu tadašnjem iz 60. godina trebalo je da ta zgrada bude na čitavoj parceli, da se sruši Manakova kuća i da ta zgrada dođe do ugla Marka Kraljevića i Gavrila Principa. Međutim, tadašnji Zavod za zaštitu spomenika kulture grada i gradski arhitekta odlučuju da se ipak sačuva Manakova kuća. Ona je bila dosta ruinirana, u jednom potpuno stanju, baš lošem, baš je, logično je zašto su hteli da je sruše. Međutim, napravljen je plan po kome je kuća rekonstruisana i namenski baš da bi se u nju smestila zbirka Hristifora Crnilovića i da bi bila deo etnografskog muzeja, jel, kao jedno odeljenje etnografskog muzeja gde bi se izlagao i čuvao i proučavao legat Hristifora Crnilovića. Sama rekonstrukcija Manakove kuće je trajala 4 godine, od 64. do 68. I 17. novembra 1968. godine je prvi put otvorena. Tada je postavljena stalna postavka Manakove kuće i ona se nalazi na spratu u nekih 8 soba. Te sobe su tematski raspoređene po onome kako je Hristifor Crnilović skupljao građu, pa su tako je i predstavljen njegov legat. A na donjem spratu, u prizemlju, tada je, pa je to i danas tako zadržano, prostor za povremene izložbe, za izložbe koje gostuju bilo drugih muzeja ili izložbe koje rade i kolege iz našeg muzeja, i takođe za različite druge vrste događaja. Posebno sad, nakon ove sanacije, baš imamo
renoviranja 2016.
2016. da. I imamo baš dosta mogućnosti za recimo možemo filmove da prikazujemo, pozorišne predstave, lep je prostor za predstavljanje knjiga.
Mislim, da kažemo prosto našim slušalcima da je do 28. jula u toku Manakovoj kući Manakovo kulturno leto.
Jeste.
28. juli, nisam pogrešila, je li tako?
Mi imamo jedan program ovde, ali taj program može da se vidi i na sajtu muzeja.
Dobro, reći ćemo koji je program na kraju emisije, da sada ne kvarimo priču o Manakovoj kući. I 2016. konačno Manakova kuća renovirana, blistava, izgleda ovako kako izgleda, i sami ste rekli da samim renoviranjem kao da se čitav program renovirao, ubrzao, prepun je sadržaja, događaja i tako dalje.
Jeste, evo ovako, sad to je 50 godina praktično koliko postoji Manakova kuća. To je baš lep jubilej, čak i za neki onako, da kažem, samostalni muzej. A ovo je baš, eto, u okviru etnografskog muzeja, taj jedan legat zaseban, stvarno je vrlo lep jubilej. Sljedeće godine, 2018. proslavit ćemo celu tu godinu, ćemo posvetiti proslavljanju i obeležavanju pola veka.
Riznica.
Sedam sati udara, Karađorđe, u njega da dođe.
baraka, Karađorđe, u njega da dođe.
Nastavljamo naše današnje rizničarenje. Radio Beograd 2, gošće Jelena Tucaković, etnolog, kustos Manakove kuće. Manakova kuća koja se nalazi u Beogradu, u ulici Gavrila Principa broj 5, na uglu ulice Gavrila Principa i Kraljevića Marka. Od 1968. ovaj objekat je deo etnografskog muzeja u Beogradu sa svojom čuvenom stalnom postavkom Hristifora Crnilovića, Kice, kako mu je bio nadimak. Jelena, muzej ima 26.000 muzealija, da ponovimo to, a muzealije nisu samo predmeti, da, nego mnogo više od toga, i rukopisi i tako dalje. Ispričali smo priču o Manakovoj kući, za koju se kaže da je negde 1830. podignuta, kad se formirala Sava Mala, ko je bio vlasnik, kako je etnografski muzej uspeo da spasi ovu kuću od rušenja, jer je bilo predviđeno 60-ih da se ovo izuzetno zdanje sruši i podigne tamo neka obična stambena zgrada. Okay. A sada bih našim slušalcima predstavila lik i delo Hristifora Crnilovića, Kice, kako mu je bio nadimak. Ko je on koji je ostavio zbirku koja i dan danas impresionira? Kako vreme prolazi, ona je nekako, čini mi se, svaki put kad je vidim, sve lepše.
Jeste, lepše, to je istina. To ispada ovako. Muzejski predmeti, posebno ovi koji su govore o tradiciji, o starini, oni vremenom zaista dobijaju veću vrednost, postaju vredniji.
Ko je Hristifor Crnilović? Izuzetna ličnost.
Da.
Rođen je 1886. godine u Vlasotincima, a preminuo je 1963. godine u istom gradu. Bio je slikar, istraživač, kolekcionar.
Bio je kolekcionar i ostavio
nam učitelj našim velikim slikarima. Sam je studirao kod Bete Vukanović.
Jeste. On je zapravo... On je rođen u porodici, građanskoj porodici u Vlasotincima. Njegovi roditelji nisu baš bili mnogo bogati, ali su svakako bili, eto, spadali su onda u neki viši srednji stalež, ako je uopšte postojao takav. I primetili su, i to su i učitelji Hristifora Crnilovića, primetili da je on dosta talentovan za crtanje. I odlučuju roditelji da ga pošalju u Beograd da ide da nauči da crta. On je tad otprilike imao, on je završio tada gimnaziju, a znate da se tada gimnazija, da se išlo u gimnaziju 8 godina, 4 godina osnovne i 8 gimnazije, i on je praktično bio 6. razred gimnazije, što je negde, bio je zapravo vrlo mlad kada je otišao u Beograd, i otišao je u školu Riste i Bete Vukanović. Tamo je učio jedno vreme i onda je, kasnije on ovu gimnaziju u Vlasotincu završio vanredno, sve on završio je studiranje, nije to izbjegao, ali je ono glavno studiranje u stvari njegovo bilo u Minhenu. Tamo je upisao slikarsku školu i ima neka anegdota čak da je da se dok se pripremao za upis u Minhensku školu slikarsku, da je na te pripremne časove odlazio u grupu u koju je da je u toj grupi u kojoj se on nalazio, da je tu bio i posle da je tu bio Adolf Hitler, tako da ga je upoznao, ima neki zapis o tome.
I da. Manakova kuća posjeduje neku prepisku, zapis o tome?
Crnilović je ostavio dosta listova rukopisne građe, pa ima i takvih njegovih ličnih pisama. I uglavnom, negde sam pročitala da je rekao da, eto, da je on znao ko je taj Hitler, a taj Hitler je želeo da od Crnilovića je smatrao da može da sazna, pa ga je pitao nešto u vezi slikanja i crtanja i tako dalje. Te stvari znamo o Hitleru inače. I uglavnom, mislim, znamo da ga je to interesovalo, dizajn, crtanje i tako. I uglavnom Crnilović je njemu izlazio u susret i govorio mu kako, mislim, davao mu je savete, a onda to što sam našla da je sam napisao da je, eto, kao da sam znao da je to, ko je taj čovek i kakav je on i šta će posle od njega biti, ja sa njim ne bih ni progovorio, ali eto, nije znao.
Da, Crnilović, Hristivoje Crnilović, koji je jedan od 1300 kaplara, učestvuje u Balkanskim ratovima, veliki patriota.
Jeste. Ima i o tome jedan njegov zapis pred kraj života, on je...
A umro je 1963. u Velikoj Bedi.
Jeste. Pisao je sestri da, eto, čovek koji je za sebe je pisao, koji u svojim bolesničkim danima i patnji, jer je ta bolest je njegova bila bolna, smatrao je da čovek koji je 7 godina proveo u ljutom ratovanju, da nema prava baš da se žali na bol, da je, on mora i to da izdrži. Tako, ima dosta toga što je potresno vezano, a vezano je za njegov život. Ali da bolje da se mi vratimo onome što je on nama ostavio i ono što u stvari...
Da kažemo, zanimljivo je ovo, meni je čitav njegov život mnogo zanimljiv. On je predavao likovno u Skoplju, bio je čak, on je Predrag Peđa Milosavljević, naš veliki njegov, slikar, uvek ga je navodio kao svog učitelja. Pa ima jedna anegdota da zada sad Hristivoje svojim đacima na času crtanja da nacrtaju krug.
Da.
I dođe do Peđe i vidi krug koji je nacrtan kao da je nacrtan šesterom. I on kaže, što ti lažeš, crtaš tu šesterom i lupi mu šamar.
Da.
Dok nije shvatio da pred sobom ima slikarskog genija.
Da, nevjerovatan talent. Da. Ima još jedan zanimljiv film o Hristiforu Crniloviću. To je njegov zemljak, Nebojša Ilić se zove. Autor filma. A film se zove Pustod. I Ovako, rekli smo da je Hristofor Crnilović rođen 1886. On je rođen 8. februara. Prošle godine, 2016. 8. februara, mi smo taj film Pustod prikazivali u Manakovoj kući. I time smo započeli jedan ciklus obeležavanja rođendana Hristofora Crnilovića uz prigodne kulturne događaje koji su vezani baš za njegov život. Tako da nam je kolega i naš dugogodišnji saradnik Nebojša Ilić taj film obezbedio. Zapravo sad u februaru 2017. smo puštali, a naravno i 2018. 8. februara ćemo imati nastavak tog ciklusa koji se jedanput godišnje događa u Manakovoj kući, isto posvećen Hristoforu Crniloviću. Ali da, hoćete da se vratimo na...
Ja bih još malo da zaokružim o njegovom životu jako intelektualan, umetnički, ali i avanturistički. Rekli smo da je radio kao nastavnik u Skoplju, ali čim se završi nastava, krenu letnji raspusti, kao kolekcionar, kaže on, kupi konja i obilazi sva sela u Makedoniji, Južnoj Srbiji, okolo naokolo. A od njegovih učenika i saradnika je pravio mrežu, tačno je znao gde će šta, traži informacije gde će šta kupovati i tako je pravio tu kolekciju nošnji, posuda,
nakita i sve, ono što, je danas,
i sve ono što se danas vidi u Manakovoj kući.
Jeste, on je kao učitelj radio u Negotinu, u Skoplju i u Vlasotincu. I on je preko svojih đaka, to je baš tako što ste rekli, imao je prosto jednu mrežu gde je mogao, gde je unapred znao gde bi mogao da ode i da započne prikupljanje predmeta. I kad se završi školska godina, kad počne letnji raspust, on skupi novac i kupi konja, magarce, šta je već bilo tu na raspolaganju. I čitavo leto na tom konju on ide, prolazi te krajeve. Kad se završi letnji raspust, on proda tog konja ili magarca i opet se vraća u školu i bude učitelj. I sad to je zanimljivo... taj letnji raspust.
On kao je malo svoje slikarstva, bio je talentovan slikar, zapustio upravo zbog te svoje pasije prema skupljanju starina.
Da. Jeste,
narodnih starina.
Da, narodne nošnje i nakit. I to posebno što je njega interesovalo, to su bile najviše ženske narodne nošnje i to ove svečane. Zajedno sa nakitom. Nakit je komplet, ide uz svečanu narodnu nošnju. Ali naravno sakupljao je i ono što ga je prosto inspirisalo, jer on je imao na početku kad kreće u taj sakupljački pohod, imao je neku nameru, imao je neku ideju gde će krenuti, šta će prvo pokušati da otkupi i tako, ali bi se kasnije prepustio tim predmetima koji prosto bi kao da su ga zvali gde dalje da ide i šta bi mogao da uzme i... Eto, to je onako, bio je sakupljački pohod, ali dosta ovako, pa možda čak i umetnički, možda ne toliko isplaniran naučno precizno gde se ide, kao danas što se rade istraživanja koja su pre samog odlaska na teren su vrlo precizno isplanirana, a on je tako nekako išao pomalo i stihijski isplanirano, ali je znao je gde ide, ali je i puštao da ga vodi događaj.
Te njegove muzealije u njegovoj zbirci koje su ostale vama, muzeju, šta je ostalo od njegovih slika, radova?
Slike ima porodica. Njegova porodica. On nema svoje direktne naslednike, ali je od sestara ima, da kažem kako su mu to unuci, nisu mu unuci, ali tako nešto. Uglavnom, porodica ima njegove slike. I ima nešto u Narodnom muzeju. Ima jedna jako lepa slika, Put kroz masline, i to je slika koju je naslikao na Krfu dok je bio. A to što ste rekli, 1300 kaplara, on je zapravo bio jedan od njih. I tu isto ima jedna, eto, priča koja ga je ovako u životu omela, ali je jak čovek pa može i da se izbori sa tim. Prvo što je on iz Skoplja otišao u srpsku vojsku i u Skoplju mu je bio atelji, u Skoplju su mu ostale slike i ostala mu je čitava zbirka koju je do tada bio sakupio do početka Prvog svjetskog rata. Međutim, morao je da napusti Srbiju i sa srpskom vojskom je prešao preko Albanije. Tu zbirku koja je ostala u Skoplju su Bugari zapalili. Pošto je taj deo bio u sklopu bugarske okupacione zone, oni su uglavnom sve to palili, tako da je i svo to blago, mi ne znamo baš sad šta je sve vredno bilo u toj prvoj zbirci, ali eto, to više ne postoji, zapaljeno je. Tako da ono što mi danas imamo u muzeju, to su predmeti koje on sakupio najviše u periodu između dva svetska rata, pošto je on kasnije učestvovao i u Drugom svetskom ratu. A u Drugom svetskom ratu uspeo je da tu zbirku koju je sakupio iz Skoplja prenese u Vlasotince i tamo je ta zbirka sačuvana. To je sad Drugi svetski rat.
Gde se čuvalo, u njegovoj kući ili negdje u nekom?
Jeste, jeste. I njegova želja je bila pred smrt da se zbirka da Beogradu na upravljanje. Dakle, po njegovoj želji je zbirka pripala praktično etnografskom muzeju.
Njega su nešto Vlasotinčani mnogo naljutili, pa je on zbirku ne znam, ostavio možda, Beogradu.
Možda su ga neki pojedinci naljutili, ali njegovi Vlasotinčani se jako ponose njegovim radom. Pomenula sam Nebojšu Ilića, koji je napravio film Pustod, a imaju i u Vlasotincu imaju i dane posvećene njemu i tako, trude se. Mislim, znamo mi svi danas koliko je važno da se naša kultura sačuva i da se o njoj razmišlja i možemo reći hvala Bogu što imamo i Milankovića i Teslu i Pupina, ali hvala Bogu isto što tu nije kraj liste, što mi imamo jednog Crnilovića kojeg ćemo tek otkriti.
Riznica.
Snoš ti go vido, mamo mori, ljubavo to stojne. Snoš ti go vido, mamo mori, ljubavo to stojne. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergem bre, dilbe, relaj mi na koleno. Ljubavo to stojne, mamo, al tančelo ima. Stojni no to lice le mamo, so lusko si miče. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergem bre, dilbe, relaj mi na koleno. Stojni ni te oči le mamo, crni čerešovi. Stojni ni te vegi le mamo, morski pijavici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergem bre, dilbe, relaj mi na koleno.
Si Radio Beograda 2, nastavljamo Rizničarenje sa Jelenom Tucaković, etnologom, kustosom Manakove kuće, koja je deo etnografskog muzeja u Beogradu. Govorili smo u prethodnom delu o spomen zbirci Hristifora Crnilovića i ovom izuzetnom čoveku, umetniku, sakupljaču narodnog blaga, slikaru. Jelena, koliko predmeta, muzealija posjetuje stalna zbirka Hristifora Crnilovića?
Da, rekli smo da ceo legat, da je to otprilike 26.000 muzealija. E sad, od toga, samo predmeti, muzejski predmeti, su 2600 predmeta, je to. To su, svi su ti predmeti od velike kulturne vrednosti i to je ono što je njegova etnografska građa. Najveći broj predmeta su ženska narodna nošnja, elementi narodne nošnje i nakit, svečana ženska narodna nošnja. Hristifor Crnilović je baš ovako bio opčinjen lepotom žene i još od detinjstva i kasnije kao slikar. Dosta često je slikao žene, voleo je aktove da slika, portrete i nešto manje radio slike.
Je se samo na tome
slike
zadržavao ili je bio i zavodnik? Par po prepisci.
Možda bi tu moglo da se nešto i nađe sad. Vrlo je lep bio.
Da.
Vrlo lep onako gospodin. Ima, evo sad kad pričamo o njegovim predmetima, deo zbirke su njegovi lični predmeti. I tu mogu da se vide, može se vidi taj pribor za brijanje, pa ogledalce, pa sve onako, baš je, vodio je čovek računa o sebi. Tu je i kravata, i košulja, i onako, vidi se da je bio gospodin. Baš se vidi. Tako da evo, kad dođete, pogledajte.
Bila sam i videla.
Da, više, da, da.
Ponovo da.
Da. Ima jedan njegov lep autoportret isto. Dosta je lepo sebe onako predstavio.
Izuzetan autoportret, mnogo da, mi se dopao.
Jako, da.
Ali da se mi vratimo na tu raskoš, na raskošnu žensku nošnju, iz kojih sve to oblasti potiče i period?
Ovako, rekli smo da je on najviše skupljao u periodu između dva rata, ali zbirka je pripada negde kraj 19. vek, druga polovina 19. veka i početak 20. veka, pa se tako i zove narodna nošnja i nakit iz 19. i prvih decenija 20. veka sa centralno-balkanskog područja.
A koja je oblast najviše zastupljena?
Evo ovako, on je najviše istraživao tamo u okolini mesta gde je radio. Tako da je na istok tamo je negde oko Negotina. I onda sad, ako znamo otprilike gde je Vlasotince, onda je nekako polukružno oko Vlasotinca svuda kude je išao, istraživao dokle je moglo da se ide u periodu kada je išao u smislu granice i tih planinskih masiva i uopšte geografije tog terena. Tako da je, dakle, to je okolina Negotina i uopšte ta istočna Srbija, pa ovamo južnije kad se ide prema jugoistoku skroz Leskovac, okolina.
Kosovo, Metohija.
Kako da ne, Kosovo, Metohija, Makedonija, čak imamo i nešto predmeta iz sadašnje Severne Grčke. Ima malo predmeta i iz Bugarske i Rumunije. I onda ovamo kad se prema zapadu ide, manje je išao u Crnu Goru, u Bosnu i Hercegovinu, ali ima predmeta i odatle.
Koje su vam najraskošnije, zaista su raskošne haljine i nošnje?
To je nekako,
preporučujem svim onim kreatorima da obiđu makar jednom
anakom u kuću. O, kako da ne. Vrlo rado ih pozivam, ali znaju oni, ima naših kreatora koji odlaze i u etnografski muzej, a i u Manakovu kuću. Vrlo su raskošne te nošnje, zaista. Možda je po koloritu ta makedonska nošnja.
To mora da je
možda
neki mučniji svet nosio. Jer ono delo je skupo i raskošno.
Jeste. I vidi se da je jako mnogo rada u tu uloženo. Nekada su žene imale najčešće dva odela. Pošto je kompletna ta narodna nošnja, je u stvari, to je nošnja koju je seosko stanovništvo imalo i on je kod celskog stanovništva kupovao. Nešto je kasnije zbirku upotpunio i delovima arheoloških nalaza i nešto malo gradske nošnje i uopšte predmeta iz gradske kuće. Ali glavnica zbirke je narodna nošnja ovih oblasti. U stvari, mogli bismo sada da kažemo i te tri oblasti kako ih je on podelio, jer je izložba napravljena, stalna postavka je i napravljena po podeli koju je uradio Kristifor Cunilović. Tako da je to Šopska oblast, gde je prikazana Šopska narodna nošnja, onda Moravska oblast, tu je, ova Šopska, to je istok i jugoistočna Srbija, Moravska oblast, tu je Cunilović izdvojio, to kaže Morava, područje oko Morave, u stvari sliv Morave i Ibra, i Vardarska oblast, to je naravno ova makedonska nošnja. Baš dosta ima te iz Vardarske oblasti.
Nošnju prati i nakit zbirka, izuzetna zbirka nakita.
Prati nakit, zato što je svečana narodna nošnja koja se oblačila u svečanim prilikama, podrazumevala da se žena okiti, da izgleda najlepše kako može da, da se negde predstavi, da bude što lepša.
A komadi nijedan ne bih odbila.
Kako?
Komadi i nakite nijedan ne bih odbila.
Stvarno je divan, onako baš. E sad, a to sam isto htjela da vam kažem. Sad, u to vreme između dva veka, seosko stanovništvo, žene su same pravile nošnju, ne samo sebi, pravile su i muževima. Dobro, naravno, postojali su i zanatlije koji su izrađivali određene delove nošnje, ali ono što je bila glavnica, to su zapravo žene i pravile od početka, od izrade materijala do šivenja do i na kraju ukrašavanje. Žene su tada imale praktično dve nošnje. Jedna je bila ona radna, a druga je bila ta stajaća, koja se nosila kad su bile neke posebne prilike, bilo da je krštenje, venčanje, sabor, zavisi. Eto, u posebnim prilikama se nosila ta svečana nošnja. I sad, kako je Cunilović došao u stvari do te nošnje? Tako što su... a rekli smo između dva rata da je sakupljao, tako što se u stvari ta nošnja sve manje koristila i ona je stajala u škrinjama po selima i onda je on tako pratio.
Dobro, ali to se i nasleđivo, znači da su ljudi morali bili u prilici ili to jest ne prilici da su morali da prodaju.
Da, nisu imali glavobolju ko mi danas pored punog ormana šta da obučem i to se, nisu imali taj problem, a to što obuku je zaista bilo fantastično lepo, što mogu i gledaoci ako dođu u Manakovu kuću da se uvere. Pored predmeta, u Manakovoj kući se čuva njegova biblioteka, koja ima otprilike nekih 700 jedinica, stručnih knjiga, časopisa i tako. Onda ima oko 230 svesaka sa zapisima, crtežima, fotografijama i ono što je Cunilović u naučnom radu svom stvorio. I ima ta ogromna zbirka od preko 20...
Naučnom radu iz oblasti etnologije.
Da, kao etnograf, što je ostavio zapise, iako je bio samouk etnograf. Ta ogromna zbirka, njegova rukopisna građa, koja ima skoro 22.000 listova. E sad, šta se tu nalazi? To je zaista jedna velika vrednost za dalje proučavanje. Pored toga što se nalazi opis predmeta, recimo, koji bi nabavio, on je taj predmet opisivao, stavio bi ime predmeta onako kako se na tom mestu, odnosno osoba od koje je predmet otkupio, kako on zove, kojim imenom ta osoba zove predmet, i onda bi stavio ime koje je njemu, Cunilović, poznato, i vrlo često bi onda tu napravio jednu kratku analizu predmeta, pozivajući se i na literaturu, i onako baš potpuno etnografski savremeno je radio taj posao onda, eto, skoro još malo pa pre skoro 100 godina.
Hvala mu što je postojao. Hvala. I kao svi naši velikani, ja mislim da tek treba da se otkriva delo i život Hristifora Crnilovića, srpskog slikara, istraživača tradicionalne kulture, kolekcionara. Njegova poklon zbirka je u Manakovoj kući, delu Etnografskog muzeja iz Beograda. Sa nama je Jelena Tucaković, etnolog kustos Manakove kuće. I sada za kraj ove emisije, Jelena, u toku je u Manakovoj kući, krenulo je u subotu 8. jula Manakovo kulturno leto, a završava se, ja sam pogrešila na početku emisije, rekla sam 28. jula, završava se to kulturno leto u subotu 29. jula i da. Bohemska Savamala, Beograd bez sna, muzičko-scenski program o rokerskom Beogradu 80-ih. Eto, tako se završava, umeđu vremenu stalno se nešto tamo dešava, sada da ne navodimo sve, toga ima...
Evo ovako, četvrtak, petak, subota.
Da.
Ove nedelje, sledeće nedelje i do 29. Četvrtak, petak, subota, od 8:30 će biti koncerti, pozorišne predstave, poetske večeri, eto. To je program. Na našem sajtu ima, na sajtu Etnografskog muzeja, ima šta će se dešavati unapred. I to je ovako, da popunimo leto lepim događanjima.
Lepo.
8:30 nije mnogo vruće, a boga mi, pošto je kuća stara i ima one debele zidove i stara gradnja, u kući je divno.
Sa nama je bila Jelena Tucaković, etnolog, kustos Manakove kuće u Beogradu. Manakova kuća, da još jednom ponovim, je deo Etnografskog muzeja iz Beograda i nalazi se u ulici Gavrila Principa u Beogradu, u delu Savamala.
Savamala, jeste.
Jelena, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama što ste me pozvali. Meni je bilo izuzetno prijatno ovde.
Današnju emisiju ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje želim vam svako dobro.